COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Una incidencia técnica en un tren que cubría esta mañana o traxecto entre as cidades de Vigo e A Coruña obligou a desaloxar os pasaxeiros na estación de Vila García de Arousa. O servizo circulaba cuns 20 minutos xa de demora. Chegou ás 10:30 á estación de Vila García, pero, a pesar de que os pasaxeiros se subiron o tren, non retomou a marcha. O revisor comunicaballes que unha avería impedía continuar, así que tiñan que abandonar os vagóns para agardar a chegada doutro tren. Os pasaxeiros con destino Catoira, Pontecesures e Padrón tiveron que ser trasladados en taxi porque o novo tren non realiza esas paradas. En Santiago volve a funcionar o Botafumeiro. Este mércores quedou plenamente operativo na Catedral de Santiago. A principios de decembro tivose que retirar por mantemento. Os operarios revisaron toda a estrutura de poleas. Patricia Iglesias, hola.
¿Qué tal? Muy bo día. Efectivamente, non houbo repique de campas para celebrarlo, pero xa é oficial, xa temos de novo Botafumeiro, confirmábanolo o director da Fundación Catedral, Daniel Lorenzo.
Hicimos pruebas la semana anterior y el viernes, que él se había montado ya en su lugar. El jueves, el miércoles, el jueves ya se habían hecho pruebas, pero no eran los tiraboleros habituales. Entonces, el martes ya se hizo con los tiraboleros habituales para que pudieran comprobar que todo funcionaba correctamente.
Deronlle ok, e se hai unha próxima data na que seguro que sí se verá voar novamente o Botafumeiro, será o 25 de xullo, o día do apóstolo polo medio, cando haixa algún grupo que o solicite, pois tamén poderá funcionar logo das misas.
Perfecto, graciñas Patricia. Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, venres de Treboadas. Temos calor, 30 graus, a 30 van chegar en Santiago, 34 en Ourense, Vigo e Pontevedra, 10 graus menos no norte, 24. Na metade sur, a partir das 3 da tarde, actívase alerta amarela por tormenta, chuvia e ata granizo, conta o María Souto de Meteo Galicia.
Puntualmente chuvias localmente fortes, de máis de 15 litros por metro cuadrado nunha hora, e tamén poden vir acompañadas de sarabia de certo tamaño e tamén de treboadas, polo tanto, sí que se vai inestabilizar moito a atmosfera.
Bueno, pues agardamos esa inestabilidade. Son as 12:22 minutos. Celebramos que é venres co mellor o mellor prezo. Atento ás ofertas de Gadis.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
nectarina amarilla y roja o blanca, kilo, 1,69 €. Galletas Bullón Creme Tropical, caja 800 gramos, 2,29 €. Empanadas de pollo, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Y rape negro, kilo, 7,45 €.
Gadis, en confianza.
¿Qué es? ¿Es de Iago o de Lucas? Sexas de quen sexas, o que importa é o que nos une. A nosa terra ou as nosas tradicións, como a de compartir unha boa comida ou simplemente un prato de xamón de castañas. Core, o sabor que compartimos.
Hola amigos, que tal? Bueno, eu aínda recuperándome dun soño terrible, máis ben un pesadelo. Resulta que saía de aquí, do estudio, como cada día, e ia a facer a compra ao súper. E de repente aparecían uns señores raros, con traxe, que me perseguían. O máis estrano de todo é que tiñan cabeza de salmón envasado, de brick de leite e de pack plastificado de mazás. Bueno, pois estes señores intimidábanme, dicíanme como tiña que facer a compra. Tes que facer isto, tes que facer o outro, todo o tempo, non me deixaban en paz. Que tes que mercar a froita envasada de 4 en 4, que tes que mercar a carne só envasada, que tes que mercar o peixe só conxelado, que tes que mercar todo dunha mesma marca. Eu estaba agobiadísima. Bueno, por sorte, espertei e todo era un pesadelo. Aquí no mundo real temos supermercados como Gadis, que non lo poñen moi doado. En Gadis dannos liberdade total para escoller o que queiramos e mercar o noso xeito, que se marcas, calidade, frescos, surtido inmenso, vamos, outro mundo. E por riba, co mellor servizo. E que nos merecemos escoller, e iso Gadis sábeo. Así que, gracias Gadis.
Herrera en COPE
Galicia.
Estar informado.
Este domingo realizarase na Catedral de Lugo a ofrenda do Antigo Reino de Galicia. O oferente vai ser o alcalde de Mondoñedo, nunha tradición que nos trae ademais boas novas. José Luis Ramudo, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy bo día. Pois mira, agora mesmo estamos no claustro da Catedral de Lugo porque hoxe temos unha moi boa nova que compartir con todo o mundo. E é que a Xunta acaba de incoar o expediente para convertir esta cerimonia, a ofrenda do antigo Reino de Galicia, nun ben de interese cultural. É un proceso longo que comezou hai anos, moito traballo, e hoxe se ve cristalizado, por decirlo de algún xeito, nese anuncio que publica o Diario Oficial de Galicia da incoación do expediente. Pois sí, como decías, hoxe a boa nova esta, pero a nova importante a que se sucede cada ano e que se repite este domingo a ofrenda do antigo Reino de Galicia ao Santísimo na Catedral de Lugo. É unha ofrenda que vén do ano 1669. As sete cidades de Galicia, as antigas sete cidades de Galicia, acordaron aportarlle unha renta anual á Catedral de Lugo precisamente para sufragar os gastos de iluminación do altar maior, onde está exposto aquí na Catedral de Lugo permanentemente ás 24 horas dos 365 días do ano o Santísimo Sacramento. Era un momento de penurias económicas, a Catedral de Lugo pediu axuda e as sete cidades saíron na súa axuda precisamente con esta renta anual. E isto é o que se conmemora o domingo na ofrenda do antigo Reino de Galicia.
Precioso, dende logo. Moito traballo detrás, non? Para conseguir, esa declaración de interese cultural, que arranque a lo menos ese procedimento.
Sen dúbida. Mira, eu xo podría contar, pero está comigo aquí o meu carón no claustro da Catedral de Lugo, Jesús Salvador. Ele é o director do Departamento de Patrimonio Histórico Artístico da Diocese de Lugo. Jesús, me pregunta Paula, moito traballo, non?
Pois sí, é un trámite, un expediente que comezamos no 2019. Xa de antes viña do Centro Colístico Lucense esa aspiración a que os valores que nos recoñecíamos na ofrenda creíamos que eran perfectamente extrapolables ou que se podían levar a ese recoñecemento civil. Entonces, bueno, como digo, neste caso estamos falando dun ben intangible, dun ben inmaterial, unha manifestación cultural que engloba moitos aspectos, de bens materiais ata moitas realidades moi intangibles, polo cal a redacción dun expediente non é un expediente ao uso, é unha cousa un poquinho máis concreta, polo cal esa labor de recollida, de búsqueda de información, de investigación en archivo, pois foi ardua. A redacción dese informe por don Marcos Calderón Bao e por don José Antonio Ferreiro e todos os que colaboraron a través xa sei, no Centro Colístico Lucense e tamén na delegación levou estes anos. Entón, que agora se poida oficialmente comezar a súa valoración por a Administración Pública, pola Xunta de Galicia, nesta casa, pola Consellería de Cultura, pois é unha boa nova. Digamos que encamiñar todo ese traballo que estaba feito ata agora, que ahora xa vimos un poquinho máis cerca esa ansia, esa intención que tiñamos de inicio de compartir esta ofrenda que na que nos estamos comprometidos, e que na que para nós ten un valor incalculable, pois compartilo co resto de Galicia e facelo presente, porque ao final isto manténse vivo porque as sete capitais do Reino de Galicia continúan acudindo a Lugo, continúan facendo memoria, guardando esa memoria de ese cerimonial que ven de aí 355 anos.
O propio escudo de Galicia fai referencia a exposición permanente do Santísimo na Catedral de Lugo. De aí a importancia, por exemplo, de que se manteña viva a ofrenda. E outro aspecto que tamén é moi interesante. Agora mesmo, creo que é a única manifestación pública do antigo Reino de Galicia. O que pervive do antigo Reino de Galicia agora mesmo é esa ofrenda que fan as antigas sete cidades. Por lo tanto, aparte do significado religioso, que é moito, evidentemente, ten tamén un fondo significado simbólico e emblemático do que é Galicia, do que é a nosa comunidade, que no seu momento foi Reino de Galicia.
Dende logo, manifestación inmaterial histórica en Galicia, que este domingo se repite. Ramudo, como sempre, graciñas.
Graciñas a vos, unha aperta.
Deporte sobre rodas. Se non sabes onde buscar coche ou queres vender o teu sitio está en integralmotion.es. Terea Velleira renovado as tempadas co Real Madrid. Pepe Torrente.
A galega seguirá no Real Madrid ata 2026, unha Terea Velleira que xogará este verán os Xogos Olímpicos de París. Ademais, Ana Peleteiro acaba de clasificarse para a final dos europeos de Roma en triple salto. A final será o domingo en a primeira da Federación. Mañá, 7:30 na Rosaleda, Málaga, Celta, Fortuna. Os celestes teñen que gañar para pasar a final do playoff de ascenso a segunda tras o 2-2 da semana pasada en Balaídos.
Graciñas, Pepe. E ti xa sabes, se buscas coche ou non sabes son de vender o teu, as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión están en integralmotion.es. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.